habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeentanada bisha ebril waa 4 sanadka 2017 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voa somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika madax ka socota oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan.
Jinsiyadda la keenay ka mid ahayd in la sameeyo macaahid laga barto labada dalka garsoorka Afrika iyo qawaaniinta Afrika oo lagu horumarinayo ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu soo celiyay xafladda gartay dowladda Suudaan oo la qabtay inay hawshaasi u dhigto mid doonto. Marka uu ahaa dhanka guud ahaan mustamar ugu fahmay shir leh sidii oo loo kala gaar la gaaray ikidiisa.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha Soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka neefatay dhibaatada bucada. haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysaa in noloshii dhibaatadaan la gelaayo. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysaa. haddii noqonayd Puntland dhekow inay dagaalka qaadan, haddii noqonayd Galbeed dhekow inay dagaalka qaadan, aan loo kala xarin in laysu kaashan si laysa dhacdaa bucada.
waxaa sidoo kale maqli doontaan webiga Shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ku fidaya.
hubintii muraha Mareykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. wariyaheenna Axmed Xasan Culaad ayaa warkan Muqdisho goor dhowey nooga soo diray.
raggii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin. Axmed Nuur, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada Dayniile, ayaa v o eda u sheegay sida ay wax u dhaceen.
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacfiirayey wadada warshadaha agagaarka xerada maxallaha qeybta 12 Abriil. saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay. waxayna ka koobnaayeen 3 sarkaal, 3 xilwadiin waa dhaawac.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Dayniile Axmed Nuur Adeeru waxaa kale uu sheegay in raggii hubaysnaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin.
waxaa ridaasay qofkiin kuley rasiid ah umbaalisiiyey ilaa iyo haqa qof haqa la dhigi karo qoftaasaa risaarsaysay ma jirto mana ma umuuqato. laakiin waa lagu dabajirhayo saaki ilaa hadda waxaa jiro baas la baacsanayo ama baaqigoob la baaligoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geystay dadkii raggii wax dhibaatada geystayna waa la baaligoobay. maamulkii iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadaba ayagiina isbitaal baa loola soconaya. haddaba xaaladoodana kolley ilaa walbixin tafaasa lagama gaarin. laakiin waxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro, kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganaya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro. Axmed Xasan Culaad, v o a, Muqdisho.
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Siriya ama Ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taala waqooyiga dalka Suuriya, halkaasi oo ugu yaraan 58 qof ay ku dhinteen, 200 qof kalena ay ku dhaawacmeen. dhaqdhaqaaqa mucaaradka Siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee Siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen, waxaana xisbiga mucaaradka Siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh. Ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan. هي أدوشة كلاسة عطا حد قدر كحقوق ذا آذناها دالك سيريا يا شيكتين إن إن بدنا وكمي ذا هدبانياشا مقالة ذا خان شيخون أي قبل كوقوية إدلب أي قفا عيان نيفت كحرانتا هاي متاقيان أمو حنبا أفكوذو أي كسو عطا قبل كإدلب أي وحا هستمعارات كا دقال كحوقن كولجرا دولد مدحوين بشار الأسد تانيو سندي لابكون كوي طبان dagaalka Syria ayaa waxa ku dhintay 400 kun oo qof isla markaana waxa ku barakacay malaayiin qof. Syria waxa hore loogu weydiyay inay hubka kiimikada uu isticmaalo shacabkeeda eedeymaha si uu ay beenisay.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyay lacag kaalmaha oo dawladda Mareykanka ay ku taageeray jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqada wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka isniintii shalay u dirtay gudiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 230.5 milyan oo la siin lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyay UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay'addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo wicin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii ugu horreeyay ee yeeshaan madaxda hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa marti geliyay dalka Suudaan oo madaxweynahooda Cumar Xasan Al Bashiir ay baadi goobayso maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Hague. Haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iidle Suleyman. Guddoomiyaha oo ku sugan Khartuum ayaa khadka telefoonka waxaa ku wareystay wariyaheenna waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartuum.
Hore taariikh ahaan markii ugu horreysay garsoor Afrika uu isugu yimaaday shir oo ay matalayaan guddoomiyaasha maxkamadda sare ee guddoomiyaasha golaha golayaasha sare ee garsoorka Afrika. Shirkaas waxaa isugu baaqay oo ku dhow isugu yeeday guddoomiyaha maxkamadda sare ee markaana guddoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan. Waxa mawaadiicdii sababtay waxaa yeelay 4 qodob oo muhiim ah. 4 qodob ee waxaa ka mid ah nidaamka garsoorka qaaradda Afrika iyo aaliyadka ama maamulka ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa, isla markaana ay u hirgelin lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa keliya uu kala baxo ummaduna ay kala dambayso iyaguna ay hirgelin. Qodobka labaad ee laga hadlayay wuxuu ahaa madax banaanida garsoorka. Arrinta aadbadeed ee laga hadlayaa waxaa ka mid ahaa dembiyada sidii looga yeelan lahaa mowqifka garsoorkaasan dembiyada sida gudba qaaradaha ama sida gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubkeeda soo wajahday qaaradna si wajahday dal walba si wajahaysa.
Marka maxaa kasoo baxay, maxay isla afkarteen mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulankaasi?
Kasakow arrimahaas lagaoo warqado kala duwan ama badoolo kala duwan laga soo gudbiyey, isla markaana laisla gartay in laga wada shaqeeyo laga wada xidhiido wadashaqeyntii hore u jirtay lasii xoojiyo marka laga reebo intana hay-adan hore u jirjirina shirkan isqaysiyey in loo baahan yahay waxaa ka mid ah hindisiyaal dhowr ah oo ay ka mid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika, in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida kasoo qaad in laga kaabtoomo ka maxkamada dunbiyada ee caalamiga oo kale oo daska afrikaanka qaaradda Afrika madaxdooduba ay ka tirsanayaan gacanbitayn fara badan.
Marka ma la iskala afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale hindisahaasi ma la isla afkartay?
Hindisahan garsoorku waxay ahayd soo jeedin weyn, laakiin go-aanka askan ururka dowlada Afrika la iskale oo hindisaha ayaa la soo jeedinayaa hindisaha oo loo bandhigayaa hogaamiyaasha madaxda Afrika inay go-aan ka qaataan sida loo qabo. Marka garsoorku waxoodi waa soo jeedin weyn, laakiin iyadoo lahaa go-aanka samey aanayad ma laha. Marka amaa noqoto magaa kaaftay bilin maxkamada dunbiyada caalamiga, amaa noqoto garsoor badan iyo qaybihiisa kale leh oo waxyaalaha khilaafaadka ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo rasmi gudaheeda iyo afka iyo kalabaa ka go-aan gaara baahin loo qabo waa la طالبي مركا وحيالها نصها هيجيات اللي كانوا بيكمل هاي إن مسؤولين معاهد لقد بفتح لقد في كسر كأفريكا القوانين كأفريكا الظهور مريضة أيدها وحيابها نقص الخلاقة الدرسية واللي بيسود هذا الغرب إني هوشة في هذا النمر جنبه وكمان صار كده هم مستمر وصار ماشين له كذي ولورك الرجال كذا كذي كيف
إذن كصومالية أهان محافة إذا إذن كشرتي إن شركة نات كقريب كشان وحيابها تكبرتين أما إذن ككردي محاكم ده
هذا في زمان يمكن كسوها سكيلو بعدين هبان كفرقة كل كسر كل حديد لما يش أو قرب أي قرب أنا قرب هذا الجار كل حديد أي كل حديد ما كسر كفكو أنا ما أنا قلت إنه قلنا كسر كفكو على هكذا بهذا أنا كل هيك أنا كل جدي وحكم إنه كذا بس أنا لو جدي من بدأ كسر كفكو وأنا كذي لو بهي هي إيه بس له إفكاش كسر وهم من كسر كفكو ده كسر ما هو من كسر أفريقيا بري ولا غير شو بالبيضة لسيسك كلابو دولدها وأهكو تبدأ خلقك أولادها الجيلية دولدها الشاركة وأي تكدن بيان ورفضا مامور طبقا بلالة الأدابري وأي كان بيه تهريب تشرع درابة نروح لو يقانو سعب شرع درابة وكذا ما أفكر كذا بريكون هذا ماذا يكتب أنا أفكر موضوعي ما كان هذي إسكاشي حاجة أنا إذا هذاك استحجزات حاجة في أسلوب أرنا على جهة ثانية هي وشري إسكاشي حاجة كسرة في إثنين غدا هاي بان صبر لي أرجع صور سلك آخر
ما ترى مركع عد أم بقى عدا وحيابها ناس لك جرتين وكله أو إن للسمائي سدا إن عدة وحن دبقة شعام مدوغ أفريقيا مدحوني ياشو كل أوجد بسا سيجو أنا ذا نقل إيانا أيدين عسياس جا طلابه أما جو أنا قاطن
وهاي حد يستوي حنا شو نقدر تي أول شيء كذي حزين وحنا شو كذا جرا كسر كسر أفريقيا ويانا يا جلد جود يو حكين شو كذا وأرنتاس لديار كرينا قبل سنين كذي حرارة المعمولها هي هذا أي نقطة هي هذا تبقى شان الله المرشة كلهم كل الجارية مروح الله اللي قالوا طاقة خردوم وما أنت كسر بحكة مروح على مسيا إلى وين تنظر مر وشكرا كلام ودي أقصد من دونا يسكون من دونا هيدا كسر قياس
كسوحها قدومي محكمة السرية الصومالية إبراهيم إيلا سليمان وخطك تليفون كي خرطوم وقول رمي وريها إسماعيل حسين فرجر
waagaa degsiyal wiil waxaan nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaaladii loogu jiray in loogu gurmado dadka ay abaaruhu ku habsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hawlwadeenada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 300 oo xaaladood oo cusub iyo ilaa 19 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdi Nasir Abubakar oo ah khabiir caafimaadkana tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto dhowrka toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la jooga uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka, kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku u yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks' time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 million iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 25,000 ayaa waxaa halalay cudurka koleraha 3 bilood ee la soo dhaafay kaasoo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in ay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubina maalin walba ay hawlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen
waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareereyno waxa ka mid ah maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo mase 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo looga talagalay aan gaarsiino 4 tuulo 5 tuulo aan gaarsiino aan isga gaarsiino
Cabdinaasir Abuukar oo W H O ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaato ka haysato in goobaha qaarkood ay gaadhaan amni xumada jirta darteed
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access.
Waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno hase yeeshee waxa carqalada ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib u naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
We are finding very difficult to do the control measures.
Hay'adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo dalka ah marka laga reebo gobolada Koonfureed oo ururka Shabaab uu gacanta ku hayo. Goboladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da uu ka soo diray magaalada nairobi
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal mas-uuliyiinta magaalada hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta hindiya taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas oo hadda lagu hayo meel u dhow magaalada hobyo haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha hobyo cabdulaahi axmed cali faat
waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid dubay laga soo afduubay meesha liya ceeldheer lalana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso hobyo iyo haradeere ma hayno informationka annaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socota kismaayo
marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay wax iga sheeg
tir ahaan waxaa laii sheegay inay wadilaa 11 shaqaale ah waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno afduubayaashan waxaa lagu sheegay 5-7 inta udhexaysa qaar waxay leyin 10 ay gaarayaan laakiin xaqada waxay u badan tahay inay 5-7 yihiin inta information aan ku hayno waxaa kaloo jira waxa ay wadinayeen badeeca raashina oo loo waday magaalada kismaayo
halkee lagu hayaa doontan hadda
magac ahaan meel aan tilmaami karnana waa sabada dhexdeeda waa meel hobyo iyo xardheero udhexaysa ceelhuurna ka sokeysa waanayn ceelhuur
waa gartay marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan
wallahi anaga dadaal waxaan ugu jirnay hadda oo aan la xiriirnay wadahadal na aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe sidoo kale waxaan fariinay xiriir isweydaarsanay qolada loo yihaahda nato oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka waday xeebaha soomaaliya oo loogu hortaga burcad bareedda kaasoo sababay in muddo ah inaan burcad bareed hoos ay u dhacdo xiliyada qaarkeedna aanba dhihi karin mayba go-day way istaagtay balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab ahaan dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha ah
marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin
waxaan siinay information waxaana wadaagaynaa information waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ee ku tahay in howlqabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay in xal loo helo waayo waxaad dareemaysaa maalin labad inay ahayd markab laga soo afdurtay xeebaha la keenay ayl dhibaatada ogeed ee ka dhacday hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadalen ayl dhinacaasu jira isagana macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sida hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbareedda marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo si waxa looga qaban lahaa in la sameeyo
tan hadda taagan ee doontaa seed ku xalinaysaan
wallahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftadana dadaalan wadnaa ah si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu haysto iyo xoolaas ay burcad sida xardarada ku haysato barikiisana maraynaa
ma la xiriirdheen burcad badeeda
annagu xiriir lama yeelano burcadbadeeda waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lama lihin, lamana xiriirin sababto waxaan ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo nas bini aadan rabo inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala sabay karaa ma jirto, waa un wax ka qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
taa waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku aftirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeedii soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen soo macadda markii inay soo laabatay, taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruuca Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeyb uu ka yahay, oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darada. Mana taagino kaluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka maxaa badda dhaca.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcadbadeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkooda uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka taleefoonka ugu waramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgaladeedi sameeyaan, oo sida hadda aan ujeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiig la soo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helay iyo laga diraago ilaa xeelaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa ee xogta sheegaysa markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneyd ee badaha Soomaaliya ee ahayd kulaglahay burcadbadeednimo.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa in Ismaaciil in doonyo kaluumeysi oo dad Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeye kabadaraasii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtooda iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen oo isdiyaar gareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybtooda ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dowdahay Soomaaliya in xagga Yaman ay uga dowdahay daddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibtu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood, inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo 8 madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Marka Yaman markaad leedahay, ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow, weli dhan markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xawaayeen oo yimaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu tagayo waa yimaniintu ay had iyo jeer ka qayb qaataan sida xogta ee ku hayo ama doonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheer garaysaa. Laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsan qabaa inay Ismaaciil ay kasii barato maadaama waddanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaasho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
maxaad isleedahay way sababaysaa in xilligan kooban, inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadbadeeda, inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan Ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii ee lagaga hortegayba inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhibeeyay, laakiin waxa laisweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbadeednimada markii ugu horreysay in fad kartaa wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhatirayo, waxna aan laga qabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa waan ognahay beerihii iyo xoolihii maanta meeshay marayaan, badiibay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhex galo marka, maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa mise way isku jiraan? Kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labada way isugu jiraan. Waxaa la isweydiin dambe waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya yaa bixin kara? Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu san gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan dirirka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalki maxaa bixinaya? Maamul goboleedadii baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan innaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad nacero, intugana way hudaysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tegine umaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo celiyay dadkii kalluumeysanaha localkaa oo sicilianka ahaa oo aysan kula sugan intii loogu tegay baddii laga soo xabagayey oo laga soo saaray. Waxaana keenaya intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo qaybtooda sbutaana kula xasuusana oo ay moodigma aqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka tara badatay oo aysan gaarsiisnin.
Kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare oo u warramayey wariyaha V O E da Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Biyaha ku jira webiga Shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab lixaadle oo ka da-ay dalka Itoobiya. Imaatikan biyaha Shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha webigu ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga guga oo ka da-ay qeybo ka mid ah dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha webiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyey hoos u sii yaraanayay. Cabirka biyaha webiga Shabeelle 24-kii saacee la soo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 sentimitir, xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 sentimitir, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO qaybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaano Iswaalin. Daahir Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Baladweyne. Waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la-aantu ay caqabad ku ahayd.
Haddii aan kaaga warramay xaaladda webiga 24-kii saac ee isbedelay, biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillah waxaa bedelay biyo xooli, iyadoo xooli ku socdo cusub oo macaan, iyadoona roob noodi in weli magaalada Baladweyne. Alxamdulillah, hadda waxaan rajaynayaa inaan beerihiinii aan dib u bilaabano, sababtoo ah sida loo galay biyaha ay dhanaan u noqdeen beerihii biyaha cusbada la way anfici waayeen. Marka maadaama hadda aan biyihii helnay, waxaan rajaynayaa inaan beerihiinii dib u bilaabano. Xoolaha markii hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo, sababtoo waxaa aada u dhibaya biyaha dhanaanka ah.
Sidoo kale, abaarta iyo biyo la-aantii ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha, gaar ahaan geela, sida uu ku waramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Baladweyne.
Dhabaantii waxay keentay saameyn aada u weyn biyo la-aanta. Xoolaha waxay u baahan yihiin biyo nadiif inay helaan si ayagana munaafacad looga helo. Haddii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen webigii uu guray, aada ayay u liitaan xaaladooda. Laakiin hadda waxaa yimid biyo, biyahaas yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha, oo ay ku diirsan doonaan, oo sidii hore jawigii hore ay ku jireen mid ka badan ay ku geli doonaan inuu noqdo, horta Ilaahay ka rajaynayna. sida loo ogsoon yahay. Suuqa xoolaha waa aad dareemi kartaa sida uu yahay xaaladiisa. Awal iyo maanta hadda difference badan ayaa u dhaxeeya. Halkii markii hore laga iibinayay neefka birimada ama geela 29 milyan, hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga. Halka neefka dhaqaalka laga iibi jiray 29 milyan, hadda wuxuu marayaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga. Marka biyaha isbeddelkaas ay keeneen, haddii biyaha ay soo bataane, sicirka kolayba inuu iska sii fiicnaaday u badan tahay.
Wabiga oo biyo badan keena waxaa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka, iyadoo magaalada Baladweyne ay ka jiraan bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka.
Ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo guntooda gunta isaga maxdaan, marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan. Magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha watarka ah oo warshadaha ay sifeeyaan, balse hadda 24 saac la soo dhaafay, alxamdulilah, biyaha isbeddel weyn inay sameeyeen. Waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna ilaaha duyraa oo naga yaran doono cudurkii shuban biyoodka oo magaaladan baryahan aad ugu badnaa.
Dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne, kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayey. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaan tiimba halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington. waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeenna fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin howlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu afduubay meelo koonfur galbeed ee soomaaliya ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. marka horese warkii caalamka kooban. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee Soomaaliya oo maraya jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St Petersburg. Guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay, ayna rumaysan yihiin inuu fuliyey weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana 50 kale ay ku dhaawacmeen.
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. warqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300 waadhaade waa 2.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo yaqaano UNFPA. maamulka Trump ayaa ku eedeeyey hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageerida arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna intaas aynu ku dhaafno laanta af soomaaliga ee v o a hayaad kala socoteen dhegeystayaal. weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenii habeennimo. wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii ay la socdeen ayaa maalintii Axadda laga kaxeysay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. maamulka ayaa sheegay in dadka la afduubay ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay-adda WHO. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
Saar waa mahadsan tahay. baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u dirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale WHO maana doobara ka qaadayanayay oo booliyada ee u shaqeynayay oon ahayn shaqaale joogta ah oo ay leedahay WHO ay leedahay maahan.
marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
dad Soomaali oo weliba deegaanka ayada kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jireen meesha iyada oo baahankii ajaniba shaqo kuma laha
bal waxaad iga warantaa marka meel ay la aadeen iyo xaalkoodu wuxuu yahay waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan
dambeyntii waxaa lagu yiri meel yiraahdo Galweyn oo degmada loogu jirtay ilaa 20 km ee ku sugnay oo maanta aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa area ayada waxaan ku daba jirnaa arrinta ayada inaan aan dadaal ka sameeyno san podcast asaga maanu heli lahayn ama maartay aan gurmadkoodan
dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisan
haddii dadka waxaa afduubtay nimanka arxan la yaabshaa shabaabka ummada Soomaaliyeed dhamaan maartay digmeeritada ahaa oo arxan la yaabshaa ayaa afduubtay ayagayna gacanta u galeen haddii gacantooda ku jiraan
waxa idinkaga qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan mise wada hadal ayaa jiro iyo dadka deegaanka cid ay la hadleen
ma anaga ay wax wada hadal aan dhaxmaray ma jiraan haddii tuug uu ku xado haddii tuug asagaha sidoo maartay uu naadixii ugu raadin lahayd falkeeda galeysay waxa anaga wada hadal aan naga dhaxay ma jiraan waxaan oo qorsheysan inaan maartay aan la dagaalamo
dadkan hoolmiyay ku jireen mise ayagoo guriyahooda jooga la tagay
ayagoo gurigooda joogay la tegeen dadkaas reeshooda meesha degan reerahooda degana marka horena way joogi jireen ilaa amikana ujeeddo ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday waa afduufteen ma garan maynaba
ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood bu waa rag
waa rag keligood waa rag wax dumara kuma jiraan
baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay
hay-addu ma lahan qabshacada baabuur uu leeyahay la afduubtay ay ku afduubteen
waatay dhegeystayaal waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn gudoomiyaha degmada Luuq ee waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlaya dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOL
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban toddobaadkii hore ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dowladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin talaabadaasi ay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa gaar ahaana kan ay ku kacaan madaxda dowladda dadka qaarna waxay qabaan in hay'ad sameysa isla xisaabtan iyo waliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadato mas'uuliyadda xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay professor Cabdi Axsiis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda Soomaaliya iyo professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda Simad labaduba cilmiga dhaqaalaha ay barteen en markii hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa en professor Cabdi Axsiis Axmed Ibrahim sidee u aragtaa go'aanka ra'iisul wasaare qeyre
dabcan waxaan aad ula soconaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed waxyaabaha aad ku la degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aad ku baahsan la degay qaybaha kala duwan dabcan dowladdu iyadu markii horeba aan tabar badan lahayn haddana aad buu la degay tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lana soconayo dabcan waa hadal aad u qurux badan laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq la diraayo hay'adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyadii la kormeerayay marka wax weyn ma ka soo bixi karaan
haye professor Cabdinuur
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionada dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye laakiin markastoo loo baahdo in musuqmaasuq lala dagaalo waqtigan waqtiyada kamid ay bilaaban lahayd dowladdan waa suurtagalinaysan awoodu lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahna laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay haysa wasiir kasta ama qof kastoo xil dowladda ka ah xilligii uu waqtigii uu la wareegay inta markaas gacantii isa soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo maxaa soo kordhay maxaa ziyaaday maxaa nusqaamay keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo base-kaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado markaana waxaan arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aad u wanaagsan inay tahay meesha la gaarayna waxay ku xirnaa doontaa ra'iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهى بلو ناكسن
طبعا سيده عن هوري وهوس وح الرقي طبعا هو بلو ونكسن صحيح كان وشاجي مالن وني بلابن لهي وحال إذا حلق وها بون أديت خلال لهي هذول عطن سنة كورها حلق لبادي وها بون ومان تاع تاعن تاعي هدي ما أنت أنا بلابن لا دجال لك مسوق ما سوقة طبعا وحين نقف في قاعدة نساين مدة بدن أي نقالها أي هرمك في صنع لذا أي سن لهي بابو لكن وحقاد وخرق بدن إن إيمانك كهيان طبعا emotional in aan noqono oo waala la dagaalamay kaliya inta la yiraado dadka intaas loo sheego laga socdo lagana socdo ee ma qorux badna waa in lala yimaada mechanism-ki ama habki lagu la dagaalamay laha midalan wasaaruhu aad buu mahsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas markii in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo golayaasha dawladda si loo la dagaalamo Soomaasuqo marka waa in la helo hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale mesela hadii ila wasiirka soo diwaan gali markii jagada lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay xuseysay aysan ka warqabin warqadiisa haduu ku qorto in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejin lidaad uu yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruntaa dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aada loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa.
Professor Abdinur.
Hay'addaas waxay ku xiran tahay qolada dawladda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaalanka musuqmaasuqa ayaga waa. Adduunyada way ka jiraan hay'ado madax banaan. Laakiin hay'adahaas madax banaan meel cilla kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'adda waxay u madax banaananaysaa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adahaas waxaa laga rabaa in dawladda laga rabaa xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uusan wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo xili kartaa aad iyo u yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaana aniga technically ma aha qofka soo qoray kulli wasiirka ma noqonayo iyo wasiir ku xigeenka ma noqonayo staffka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyaan waxay leedahay procedure la yaqaan leedahay procedure-dadaasna ma kamid ahan in qofka asaga inta soo qorto yiraahdo intaan ahaayo waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin hadda professor Abdinur lama dhihin xal soo qoray ama hay'adaha soo qortay qof walba xal yar hantidiisa waa inuu soo gudbiyaa
of course hantidiisa inuu soo gudbiyo aniga waxa la taa xisaabtanka inuu meeshaas ku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbar dhigaa waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbar dhigaa marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jiro xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas uu soo qoraa qofka noocaas oo aan ka hadlayn oo maleynay inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii report uu soo gudbiyo waxa lala barbar dhigi doonaa waxa meesha yaalo la barbar dhigi doonaa amri wasaaraha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbar dhigi doonta
hay professor Cabdi Axiis sida ma tahay sidii ay ahayd in loo la dagaalamo musuqmaasuqo ma u aragtaa sida uu u sharxay professor Cabdi
ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinaayo oo ka qoreysa barina kugula xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la diraa inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga maarmaan ah musuqmaasuq halala diro waa sida sax saaxibkay sida uu sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuq ah markii hay'adda marka la dhiso ay iyaga ka madax banaanaato iyo awooddooda in marka wasiirka ka soo dhiibayo ay tafsiirta diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo
hadii aysan intaas
dhicin dabcan waa shimbiriyo heesa
waa maasanta professor Abdinur maxaa halka uu aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas-uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola diriri karo
إن دولت بدن الدنيا مرنا إيران سد رواندا أي كميتاي دولت عن سنغافورة أي كميتاي إن مركز وين له لا إنفيرمنت إيش الحساب تنو وين لسمه بفكستو حل كمان أي وأجي هاي إن لا حساب تنو دانا وحكستو صقل أي وحكستو بحي إن سистем كلاجل سистем كودن كان هو إن عقاب أذق وقت هلا بفكستو الله يلا مسوما الله يلا سد دولت هجينا أي سمه يعني أكله إن أرين سيدوك الانفيرمنت يسلح سافتان إنو السماية إن وحيابها أي شيء إن كوربشن نقونا يقولوا يقانو سيساحة وإني أدفان جريسيين بدك ميلاها كشقية إن حمنا دولد لألو شقية عما شعب دا قف أستا ومسوق ماسوق هلانا وإنو هلا جد وكوشيكي كارو مسوق ماسوق الجري شرع اللو مرو إن أدو دعوي كارو قفك مسوق ماسوق أسلو هلي ان dadka xeerarka qabanayaan taariikh ahaan ay markii hore ahaayeen dad lagu yaqaan inay nadiif ka yihiin in malpractices ka iyo xamaanaha maamulka ee ay sameeyaan nadiif inay ka yihiin marka yes musuqmaasuq ay la dagaalamaan waxay qaadan doontaa waqti dheer ay qaadan doontaa laakiin waa inay bilaabato maanta ay bilaabato environment ee isla xisaabtan la stabilo sameeyo system ee iskoola xisaabtan sidoo kale la abuuro
waa maadsanta hay professor abd al-aziz maxaa adiga xalku aragtaa
ee waxaan arkaa xalka sidii markii hore aan sheegay waxa ka horeeya dadku waxay u baahan yihiin cid ay ku daydaan madaxweynaha ra'iis wasaaruhu in iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan geliyaan cidii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulin leeyahay halkaas ka soo diiwaan geliya lala socdo marka markii sanad sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheer in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayna ee dhig joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhaceysa marka waxa loo baahan yahay koob in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo abjeer karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda
aad u mahadsantihiin professor abd al-aziz iyo professor abd al-nur inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galay professor abd al-aziz ahmed ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo professor abd al-nur ali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho tan idan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalana nabadgelyo
falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed ayaa ahayd degsiyaal waxaad kala socoteen VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha mareykanka waa kan maxamed abdi sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka neil gorsuch oo ah garsooraha uu madaxweynaha maraykanka donald trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo guddi hoosaadka aqalka sanadku uu codeeyey inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah guddi hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyey mar gorsuch 12-kii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka 9-kii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan haddaba u gudagelin waxaa dhici doona balaynu horta eegno neil gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
mr coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa iyo 2000-nadii bay soo jirtay markii horena private famis shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006-kii 2006-dii waxaa loo magacaabay qaadi ama jaaj ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa jaaj maxkamadda rafcaanka ee federaalka حل كان سهرنتي وقوينا وهي إلى 2000 لبكوني اللي حدي إلى الله صمق عالي حدا فدرال إنو كم من غضا محكمة السراء قدادة كمتكا
مالين تعودين تبوحد لو قاضية مستر غورسج وحال فيليا إن ديمقراطيق وصمي وحال لو يقانو فيليباستا هادا بوا محاي فيليباستر كو
فيليباستر كو حوي واخش خشاد لتري لعب صمالي عان هدان إراهو oo ah marka sharci la keenayo golaha sanadka xisbiga diidan in yani la baas gareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaa khashashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay ka soo qaad maanta oo kala sharcigaas in la baas gareeyo deadline kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si fursad loo helin cod loogu qaada marka waxay ka ridaan marka akhris farabadan oo Zambia waxa lagu soo qaada inay soo qaataan buuga taleefannada dalka Mareykanka oo kala nin walba sheego hebel 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 maanta dun iska hadlo si loo waayo waxay leeyahay qof kasto oo xil dhibaana wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yaani go'aankii la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibaster ku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab socodka go'aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go'aankaas uu soo socon
xubnaha dimuqraadiga aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladeynta ama filibasterka ay sameeyaan hanaankan waxa la sameyn karaa hadii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku sameyn kara qaanunkaas iyagoo filibasterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibasterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan
we will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare oo sharaxan haddii ay doonto nagu khasabto inaanu qaynuunkaas bedelno waxay u eegtahay inaanu bedeli doono
senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin
I cannot support this nomination Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer me.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid ah in jamhuurigu hor joogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. Waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen. doorashadaasi wixii ka soo baxay ruushka taasoo keeni karta de consequences kale oo sharci keeni karta hadii la cadeeyo marka waxa la leeyahay madaxweynada saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaas inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaa kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn kimbiriyada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go'aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamadaha Zambia 21 go'aan buu riday baa la yiraahaa 21 ka mid ah waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn
sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqeynaya waxaana la sugayaa sida ay arayno u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Mareykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan teenu barnaamijkan oo kala marka lagu kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad dhegeysateen. Waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacyiga bidix fadhiya. Sandheere, markana maxanu xiga
axmedow. Hadda waxaynu usoo gudbinaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid a heesihii Soomaalida. Waa hees ka mid a heesihii Soomaalida, waa heesta qandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gebagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaadna kala socoteen maanta af Soomaaliga ee v o a. Waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.